Autentické zážitky ze všech míst na naší planetě přinášet, to je úkol pořadu Casablanca, cestovatelského a outdoorového magazínu Radio Wave, který právě začíná. A v naprosté většině případů stojí a padá spolu s hostem, který je tady i dneska se mnou, a tím je dneska cestovatel a fotograf Pepa Středa. Dobrý den.
Dobrý den.
A budeme si povídat o Bolívii. Bolívii jsem vybral na základě toho, že v poslední době jsme několikrát zavítali do Asie, hlavně do střední, několikrát taky do Afriky a na další místa na světě, a tak jsem usoudil, že je zase čas na Jižní Ameriku. Vy jste byl v Bolívii kdy a za jakých, tak zhruba řečeno, okolností?
Já jsem byl v Bolívii v roce 2007, to znamená před 3 roky. A byla to moje třetí cesta do Jižní Ameriky, protože Jižní Amerika mě uchvátila natolik, že se do ní velmi rád vracím a pevně věřím, že to nebyla moje poslední cesta.
A které jihoamerické země teda máte na kontě?
První cesta byla do Peru a potom jsem byl v Patagonii, to znamená v Chile a Argentíně.
A když jste si vybral Bolívii, tak to bylo proto, že jste chtěl vidět něco jiného než v Chile nebo v Peru, nebo něco podobného jako tam?
To je otázka. Možná něco podobného a něco nového. Já jsem při té první cestě, když jsem byl v Peru, a při té druhé, když jsem byl v Patagonii, to jsem byl od Santiago de Chile na jih, tak touto třetí cestou jsem vlastně propojil tyto dvě, tu mezeru mezi těmito dvěma státy, když to vemu trošku s nadsázkou.
Chile je rozhodně dost navštěvovaná země kvůli svým přírodním krásám nebo národním parkům. Peru ještě tím spíš, kvůli památkám. Bolívie je možná trochu ve stínu, zvlášť ve stínu Peru. Proč byste řekl, že do Peru se hodně jezdí a je to taková exotická, lákavá destinace pro polovinu západního světa, kdežto Bolívie tolik ne?
Já nevím, jestli můžu souhlasit, ani nevím, že by se jezdilo o tolik víc do Peru než do Bolívie. Možná, že je Peru dostupnější, ale nezdá se to, nebo jestli z hlediska bezpečnosti se trochu lidé obávají, že je tam více nebezpečno, ale ono v Jižní Americe záleží vždy na konkrétní politické situaci v tom, kterém státě zdali je nebo není bezpečno, ale pokud nejsou zrovna žhavé nepokoje a nepřevrací se vlády, tak já jsem nikdy neměl pocit jakéhokoliv nebezpečí a lidi byli vstřícní a nikdy jsem se necítil ohrožen, musím zaklepat na dřevo. Samé dobré zkušenosti.
A z hlediska takového toho běžného nebezpečí, krádeží, přepadení a podobně, jsou většinou v Jižní Americe za nejnebezpečnější označovaná ta velkoměstská, turisty našlapaná místa. To platí i pro Bolívii?
To platí pro Bolívii, ale to platí podle mě pro celý svět. Většinou, když vás někdo okrade, tak spíš v centru Prahy než v Krkonoších na hřebeni. To myslíme všude stejné.
Vy jste už v řadě předcházejících rozhovorů nebo na svých stránkách uvedl, že klíčové jsou pro vás hory, že hory máte nejradši. A to z toho fotografického hlediska nebo ještě kvůli jiným vlastnostem, kvůli třeba fyzické námaze, kterou tam člověk musí podstoupit, nebo něčemu jinému?
Tak řekl bych, že fyzická námaha není to, proč tam chodím, to je spíš průvodní jev a když by to šlo bez ní, tak se úplně zlobit nebudu, i když to zas taky není pravda, protože když si člověk zaslouží nějaký vrcholek, tak je to samozřejmě úplně něco jiného, než když se tam vyveze autobusem, ale co se týká paradoxně focení, tak leckdy uděláte snímek z autobusu lepší, než si někam plahočíte 3 dny a zjistíte, že není světlo, není zrovna kompozice, takže to neplatí úplně tak doslova. Každopádně z toho fotografického hlediska všechny tyto země jsou pro nás trochu exotické, takže řekl bych, že se tam fotí třeba trochu snadněji než doma, když to tak vemu, protože když vyfotíte Uinskou poušť solnou, tak je to pro nás zajímavé už svou podstatou a doma musíte přidat výrazně něco navíc, protože ty pohledy jsou okoukané, ta místa jsou známá a když tam nepřidáte něco navíc, tak si každý řekne, dobře, louka, no a co? Co dál? A když to vemu kolem dokola zase k své první cestě, tak já jsem odeživa rád fotím, ale nezabýval jsem se tím až tak úplně detailně a do důsledku ne tolik. Jel jsem tam hlavně s kamarády cestovat, ale čím víc jsem jezdil, tak ten koníček focení jednak předůstalo vlastně v povolání, že teď se tím snažím i živit, tak tím i ty cesty se začaly podřizovat výrazně tomu focení a teď jezdím fotit, když to tak vemu, a protože opravdu ta cesta je podřízená tomu focení a potřebuji opravdu dovést ty fotky. Není to jako dřív, když prostě něco vyšlo, hurá, když ne, tak ne, tak teď to potřebuji dovést. To je velká změna, co se pro mě týká.
Připadáte si trochu jako v práci, když jste na cestě?
No, jsem v práci. Když to, je to tak, prostě jsem v práci a samozřejmě taky doma říkám, já musím jet pryč, jo, protože musím pracovat.
Aby ta rodina s nás odkývala.
No, ale já mám rodinu velmi vstřícnou, takže v tomto potíž není. Ale paradoxně je to tak, je to práce v tuto chvíli pro mě, i když velmi krásná a zajímavá.
Máte nějaký oblíbený nebo podařený snímek z autobusu, tak jak jste o tom mluvil? Třeba nějaký bolivijský?
Bolivijský snímek právě z autobusu mám a to je všechny fotografické poučky a příručky, kdy hovoří, že je nejlepší fotit ze stativu. Ještě já fotím panoramaticky, což je takový speciální přístroj, který točí objektivem, takže tam snad ani nikoho normálního nenapadne, že by to šlo bez stativu. Tak když jsme sjížděli z náhorní plošiny bolivijské z těch 4000 dolů do pralesa po těch známých a méně známých cestách, kde je pod váma prostě
propast.
Údolí propast, no, ohromná, kdy se tají dech, tak a drncá, tam není asfaltka, to samozřejmě je velmi drncavá cesta, tak jsem vystrčil foťák z okýnka a vyfotil jsem to 250, která na tom foťáku je, nic rychlejšího se nedá. A tento snímek vyšel a vydal jsem ho v kalendáři a myslím, že dokresluje i tu autenticitu té jízdy, protože v jednom místě je mázlí, to když jako hnidopiši, když se kouknou, tak tam najdou samozřejmě něco, ale já ho mám rád a myslím, že k tomu patří.
Casablanca. Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky je Pepa Středa, fotograf a cestovatel, se kterým jsme se dneska zaměřili na Bolívii. Vy když fotíte, tak máte sebou foťák pro panoramatické snímky, velkou digitální zrcadlovku, máte i nějaký malý automat, nějakou digitální KPZ-ku? Když by třeba jste přišel o velké foťáky, tak aby zbylo něco, na co to jde jenom tak cvaknout?
Nemám. Už toto mě vytěžuje váhou natolik, že už nic jiného nevozím a hlavně já ze svých fotek vydávám nástěnné kalendáře, které přeci jen vyžadují kvalitu pro tiskovou kvalitu, aby se dalo zvětšit velké fotky do velké plochy a myslím, že ta KPZ-ka by mě stejně nezachránila, že by to byl zápisník jenom z té cesty, takže to jsem si odpustil, protože každý fotograf vám řekne, že ta výbava, že každý gram prostě výbavy navíc a že samozřejmě o to máte méně ponožek, abyste mohli mít o objektiv víc a tak.
A máte vůbec nějakou KPZ-ku? Nefotografickou, ale máte něco na způsob krabičky poslední záchrany?
Ano, samozřejmě na cestě máte nesesérek, nebo jak se tomu dá různě říkat, kde máte nožík záchranou kobercovou pásku, ta zachránila lecjakou botu a cokoliv. A prostě samozřejmě základní věci, které se pro cestování hodí, s tím, že do těch zemí vozí člověk i docela vybavenou lékárnu, protože lékařská pomoc není až tak jednoduchá a dostupná, takže oproti běžné KPZC máte ještě pytel s lékama.
Já se na to takhle čas od času hostů ptám, protože mě zajímá, jestli ta foglarovská věc, ta krabička poslední záchrany, se tak nějak rozpouští do batohu, do toho, že člověk sebou má prostě potřebné věci, nebo jestli se nadále drží jako koncentrovaná jedna krabička s několika nezbytnostmi, která se vytahuje, když se někde něco pokazí a podobně. Takže máte to na jednom místě.
Nemám klasickou KPZ-ku, jako z foglarovek, ale mám prostě tyhle ty věci soustředěný v jednom pytlíku, kde jsou při ruce, protože přece jen v tom batohu to člověk nějak musí organizovat, aby se v tom vyznal.
Mluvil jste o lékárně. Měli jste sebou taky nějaké léky na výškovou nemoc?
Léky na výškovou nemoc jsme neměli a myslím, že moc ani v zásadě neexistují. Základ je dobře se aklimatizovat.
Jednou jsem někde obdržel něco, co společně se sestupem, postupně plánovaným sestupem o stovky nebo možná spíš tisíce metrů níž mělo zafungovat jako léky na výškovou nemoc. Možná to není úplně termín, který by mi medici uznali, ale prohlásil jsem si to tak sám pro sebe za léky na výškovou nemoc. Takže nic takového.
Ne.
Když jste plánovali trasu po Bolívii, tak na jaká místa jste se zaměřili? Vy už jste mluvil o tom, že jste sestupovali z náhorní plošiny dolů do džungle. Byla spíš náhorní plošina nebo spíš džungle tím cílem obecně vaší cesty?
Mým cílem, jak jsem již říkal, byla různá fotografická místa, která jsem měl vytipována předem, že jsou zajímavá. Takže k ním jsem směřoval a ty pro mě byly nahoře, protože já mám rád rozhledy, tak vždycky mířím spíš nahoru, na kopce, než do různých lesů a džunglí. Takže z pouště Atacami, která je v pouhých 2500, jsme vystoupali na to známé altipláno, které má přes 4000 metrů. Tam jsme se pohybovali co nejdéle a jenom přes jeden výlet dolů do džungle jsme se pak vraceli zase dolů do Atacami, nebo v úzovkách dolů, protože 2500 u nás ani nemáme.
Jaký byl ten pohyb po altiplánu? Jakým způsobem jste se tam přepravovali, přespávali, jaké tam byly teploty v době, kdy vy jste tam byli a podobně?
Tak v celé Jižní Americe funguje výborně autobusová doprava. Tam jsou na to zařízení, zejména třeba v Chile jezdí tisíce kilometrů spousta různých autobusů a to samé, co mám zkušenost v Peru i v té Bolívii, různých kategorií, různě vybavená. Oproti našim autobusům se v nich dá i spát, podle toho, jakou třídu, řekněme, si zaplatíte, tak máte široké pohodlné sedadlo a šlehadlo, bych řekl. A akorát specifika Jižní Ameriky jsou v tom, že ty autobusy jsou leckdy velmi poruchové, takže naše první 4 jízdy skončily, že 2 jsme dojeli, 2 ne, ale všichni jsou na to zvyklí, takže když se autobus porouchal, tak jsme akorát vysedli, řidič mávnul na první další autobus, kterých tam jezdí hodně a my jsme přesedli k němu a pokračovali, takže to žádná tragédie nebyla.
A všichni to brali stoicky?
Všichni to brali velmi v pohodě, protože v Jižní Americe se rozhodně nespěchá. Tam můžete zahodit hodinky a řídit se, no nechci říct podle slunce, ale je to úplně, tam čas plyne jinak.
A v tomhle maňána stylu fungují Bolívie, Peru i Chile úplně stejně, nebo jsou v tom nějaké rozdíly?
Já myslím, že fungují hodně podobně, s tím, že určité části Chile jsou výrazně civilizovanější, tak tam samozřejmě se to blíží trošičku. No, tam prostě maňána funguje o něco méně, řekněme, ale jinak je Jižní Amerika v tom, nebo tyto státy hodně podobné v tomto.
Co se vám na altiplánu nejvíc líbilo, ať už vizuálně nebo zážitkově? Co vás nejvíc upoutalo na téhle opravdu hodně specifické krajině?
Celá ta krajina je je taková extrémní, a to do obou pólů. Jednak tou výškou, kde jsme začali, protože tam opravdu si 4000 spadnete během pár desítek kilometrů do tisíce nebo i míň, kde je ta džungle, tak s tím souvisí i teplota. Na altiplánu v noci je minus 20, minus 25 klidně, tam když si necháte lahev s vodou, tak ráno je na kost, to je jenom kus ledu. A stejně tak přes den zase můžete dostat snadno úžeh, než by ty teploty třeba vylezly na nějakých 30, to v žádném případě se nestalo, ale to slunce je tam v těch výškách ostré. Tak stejně tak další extrémy jsou sociální. Potkáte tam nejchudší lidi, nejchudší vrstvy i boháče jezdící v luxusních autech. A nevím, jaké extrémy jsem ještě nezmínil, ale...
Jaká v těchto extrémech je ta lidská kultura? Čím se altiplano pro vás po stránce obyvatel, kteří tam žijí, nejvíc třeba liší od toho, co jste v Jižní Americe jinde potkal?
Mně nepřijde, že by se to tam tak lišilo. Lidé, jakmile opustíte nějaká velká města, tak jsou všude velmi vstřícní a je to podobné jako u nás na horách, se lidi chovají trošku jinak, než když budete v velkém městě uprostřed.
A jak to bylo s tím zmíněným ubytováním, na které jsem se už ptal? Jakým způsobem se dá právě na altiplánu nebo v městech na altiplánu bydlet?
V městech to není vůbec problém. V celé Jižní Americe je spousta takových hostelů, dá se říct, levných, nebo samozřejmě drahý tam jsou taky, ale levných ubytování, kde leckde i k tomu vaří, nebo se dá do jakýchkoliv hospůdek jít, protože pro nás je to relativně levné nebo levnější o něco. A jsou tam samozřejmě i různé drahé a až tak nesmyslně turisticky přebubřelé, řekl bych, i ubikace, například na tom altiplánu, kde na solné poušti jsou vystavěné ze soli, že to je ta solná pouště, je vyschlé moře a z té soli, po které jezdíte a chodíte, tak z těch jsou vyřízlí kvádry a z toho je postavený dům, nábytek a vlastně spíte za patřičné peníze ve slaném domě, tak to je atrakce, která si myslím, že je trošku nad míru vkusu trochu. A k tomu se dostáváme i k tomu extrému, který jsem chtěl zmínit a nespomněl jsem si honem, tak to je ten turistický ruch, který tam je, jak Čilská poušť Atacama, tak ta solná poušť Uyuni nad ní vlastně, tak je velmi odlehlé místo na zemi a tam, kdyby vás někdo vysadil, tak najít cestu a dovolat se pomoci by bylo obtížné a opravdu jít tou solnou pouští sám by bylo velký zážitek, ale pro mě i ostrach nevyhledávám takovéhle atrakce, bych tak řekl. Ale paradoxně do těchto nejodlejších míst je relativně velmi, velmi dobře nebo organizovaně zřízen přístup díky spousta cestovkám, které tam zaváží turisty. Takže z toho Uyuni, z toho městečka uprostřed pouště vyjíždí denně x, řekl bych, desítek jeepů, kde po podobné nebo víceméně podobné trase se řídí desítky turistů a paradoxně prostě na tom nejodlejším místě na země kouli, když to tak vemu, u známého kamenného stromu, který najdete na všech fotkách, docela zajímavého kamenného útvaru prostřed bolivijské pouště, tak paradoxně nejtěžší je ho vyfotit bez lidí, protože tam pořád někdo je.
Neznechutili vám to ostatní turisti? Hledání záběru, když je kvůli ním těžší?
Naštěstí se mi dařilo v celku se vyhýbat programově takovým těm nejprofláklejším místům, řekněme, anebo když jsme na nich byli, tak těm hodinám, kdy tam jsou turisti, já taky potřebuji spíš večerní a ranní světlo. Taky do té, než jsme se vydali do té pouště s taky organizovaným takovýmhle zájezdem, kterého jsme se trochu báli, protože nevyhledáváme moc takové organizované prostě zájezdy, tak, ale tam se to moc jinak nedalo, tak jsme byli v posádce šesti lidí v tom jeepu. Další byl řidič a kuchařka, která nám tam vařila, to byla třídenní výjezd po té solné pláni. Ukázalo se, že to bylo nakonec velmi příjemné. Byli jsme tam, vím o toho mého kamaráda, tak tam byl pár francouzských učitelů a brazilský doktor se ženou a nakonec jsme se velmi zpřátelili a bylo to hezké. A i ta posádka, vlastně ti, co nás vezli, tak byli velmi příjemní a byli jsme rádi, že jsme poznali třeba té paní, co nám tam vařila, nová jídla, která jsme tam třeba ještě nepoznali.
Vařila dobře?
Vařila výborně.
A co vařila?
No, nedokážu to moc pomenovat, ani nevím, jestli popsat už dneska, ale bylo to hodně rýže, hodně zeleniny a no, přiznám, že bych to moc už přesně nedokázal teďka popsat. Ale mám z toho rozhodně vnitřní pocit, že to bylo všechno výtečné.
A takže spíš bez masa? Jmenoval jste rýži a zeleninu, proto se ptám. Spíš bez masa?
Maso taky, kdy?
Ta zmiňovaná sopka Likan Kabur je ostatně někde označená za jednu z nejmimozemštěji působících lokací na světě. Myslím, že ji takhle označil cestovatel Martin Mikiska, ale to na tom celkem nezáleží. Působilo to na vás taky tak? Připadal jste si nejvíc na Marsu za celý život nebo něco v tom smyslu?
Celá ta oblast je taková mystická v tomto směru, ale Likan Kabur není sopka, která by byla výjimečná, řekl bych, takových je tam spousta. Zajímavé jsou třeba v té solné poušti ostrovy, které tím, že to opravdu bylo vyschlé moře, tak z té rovné plochy, slané, bílé, činí ostrov, který je porostlý kaktusy, a tak tam to vypadá teda velmi mysticky, když z té plochy je najednou takovej štětinatý ostrov.
Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky byl cestovatel a fotograf Pepa Středa. Já vám děkuju za to, že jste přišel. Máte naplánovanou nějakou další cestu v dohledné době teď?
Tak v dohledné době, nevím, jestli letos se to podaří, to už asi ne, tak mám v plánu Thajsko. Já jsem tam loni byl na chvíli a mám rozfoceno v Thajsku, tak bych potřeboval ještě jednou se tam podívat a dokončit vlastně tuto práci.
Tak vám přeju nejenom na téhle plánované cestě hodně štěstí a šťastnou cestu.
Děkuju vám.
Naschledanou.
Naschledanou.